De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois imos aló hoxe xoves, como cada xoves, tempo para as actividades do CEIDA, do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Ali ata o CEIDA nos imos, ali hoxe falamos con Carlos Vales, co seu director. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, moi bon día.
Benvido a este espacio da radio, no que cada semana pois comentamos un pouco a actualidade e as actividades do CEIDA. Hoxe quería preguntarche sobre unha xornada que se vai a celebrar a semana que ven, unha xornada internacional, xornadas UICN, non? Que o UICN é o Comité Español da Unión Internacional para a Conservación da Natureza, non é?
Sí, vamos a ver, UICN significa eso que ben dixeches, a Unión Internacional de Conservación da Natureza. A UICN é a maior organización ambiental que existe a nivel mundial. E, bueno, ten unhas características que eu penso que paga a pena comentar porque son peculiares, porque na UICN están representados tanto estados, a gran maioría de todos os países do mundo forman parte da Unión, pero despois, ademais da representación dos estados, hai unha representación de organizacións ambientalistas, por exemplo, todas as grandes organizacións de conservación a nivel mundial, e no caso español, pues, poñería como exemplo a Sociedade Española de Ornitoloxía, BirdLife Internacional, Ecologistas en Acción, o Fondo Mundial para a Conservación, WWF. ¿No? Aparte destas organizacións, forman parte tamén grupos de expertos. Entonces ten unha serie de comisións, seguramente o máis conocido así para o gran público sería a Lista Vermella de Especies Amenazadas, o catálogo de especies que están en peligro de extinción, ou as categorías de protección dos espacios naturales máis valiosos, como son parques nacionales, reservas naturales, etc. ¿No? Entonces, aparte de que esta organización funciona a nivel mundial e ten a súa sede en Suiza, pois ten tamén despois oficinas regionales en diferentes lugares do mundo. Por exemplo, hai unha oficina de coordinación para todo o Mediterráneo e Oriente Próximo ou unha oficina para a Unión Europea. E despois, nos países onde hai moitas organizacións membros, existen comités nacionales ou estatales. E o CEIDA forma parte desde hai anos da UICN e neste momento temos a sorte de poder formar parte tamén da xunta directiva. Entonces, xa que se incorporaron este ano dous novos membros galegos, hasta ahora solo estábamos dous, estaba o CEIDA e estaba a Fundación Lonxanet, vinculada á Universidade da Coruña, e se acaba de incorporar a Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente, e tamén a nosa Reserva da Biosfera, o Grupo de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos. Entonces, pensamos que era unha boa oportunidade para facer unha reflexión no CEIDA, como espacio de referencia da problemática ambiental en Galicia, unha reflexión colectiva entre todos os diferentes estamentos de representación que existen na UICN, no caso español, e facer unhas xornadas abertas ao público para divulgar a experiencia de todas estas organizacións.
Bueno, unha idea un pouco tamén da importancia que se dá a xornada é que na inauguración estará a Conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mata.
No acto inaugural van estar tanto a Conselleira de Medio Ambiente como o reitor da universidade e o noso alcalde, e a conferencia inaugural vai ser impartida por o vicepresidente internacional que ven de Kenia, es profesor para estas xornadas, e tamén o director do Centro de Coordinación do Mediterráneo. ¿No? Pero despois, así, para resaltar tamén aspectos interesantes do programa, que si queres imos comentando,
sí, claro.
Pois vai haber tamén unha ponencia por parte do subdirector da Fundación Biodiversidade, que é dependente do Ministerio de Medio Ambiente e a que canaliza as axudas para proxectos de conservación. Vai estar tamén o presidente de toda a rede española de fundacións que traballan pola conservación, fundacións tan importantes como a Fundación Oso Pardo, a Fundación Quebrantahuesos, a Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Territorio e Paisaxe, e moitas outras. ¿No? Despois, imos aproveitar para falar tamén da problemática dos océanos. a través do director precisamente da Fundación Longchanet, por tanto, con unha representación galega importante e que ten unha gran relevancia tamén no ámbito internacional, e falar da importancia das entidades sociales na defensa do patrimonio, neste caso a través da figura da custodia do territorio, que seguramente onde está máis maduro este proceso é en Cataluña, a través do traballo que facía o que antes era a Fundación Territorio e Paisaxe e agora a Fundación La Pedrera, e que vai estar representada polo seu director. E despois vai haber a perspectiva desde o que é a problemática da conservación, tanto desde a perspectiva do Estado como dunha comunidade autónoma, neste caso a Junta de Andalucía, que a que está na xunta directiva do Comité Español, e o papel dos municipios a través do representante, do teniente de alcalde do Concello de Málaga. O sea que a perspectiva vai ser realmente diversa e penso que moi atractiva para todas as persoas que lle preocupa a conservación da natureza.
Claro, esta xornada, digamos, pode asistir, en fin, calquera persona que teña inquietudes por coñecer un pouco máis do que se fai a través deste instituto, deste comité da Unión Internacional para a Conservación da Natureza.
Por suposto, de feito, nos temos moito interés en que participe canta máis xente mellor, porque significa axudar a robustecer a conciencia ambiental da nosa sociedade a través das persoas máis interesadas. E, por tanto, todas as persoas que teñen interés poderán aprender moito, na miña opinión, con unha perspectiva moi global de todo o que é a problemática da conservación, tanto desde o ámbito internacional como máis local.
A asistencia ten algún custo para...
A asistencia é gratuita. Podemos organizar isto gracias ao apoio da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.
Vale, o sea que as persoas que estén interesadas, eso sí, supoño que aínda que seña gratuita, terán ou sería recomendable, inscribirse ou...
Sí, nos temos a través ou ben chamando o teléfono do CEIDA, o 981-630-618, ou a través da nosa página web. Que se pode acceder a información das xornadas e apuntarse.
Perfecto. Bueno, pois Carlos Vales, moitísimas gracias por achegarnos a estas xornadas que se celebran, decíamos, dentro de unha semana, o venres día 6 concretamente, ¿no?
Exactamente, a partir das 7 da mañá.
Perfecto. Pois, Odito, moitísimas gracias e hasta outro día.
Hasta outro día e moitas gracias a ti.
Chao.
Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde ramas.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois será o venres día 6, xornada UICN, 7 décadas de traballo pola conservación, o Comité Español da Unión Internacional para a Conservación da Natureza, o UICN. E o CEIDA son quenes organizan estas xornadas. Entramos xa na recta final de Outra Mirada. Como sempre, ocupámonos ou achegámonos ás portadas dos diarios dixitais para, pois, achegarles, tamén trasladarles a vostedes o máis destacado nesas portadas. Comezamos pola de Público. Público.es sinala que hackers de todo o mundo únense a Pirates de Cataluña en defensa do 1 de outubro. A Asamblea Catalana dá instruccións tamén para madrugar o 1 de outubro e lograr colas xigantes e non enfrontarse aos Mossos de Escuadra. Tamén que o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resalta, toma rendas xudiciais e desplaza a Fiscalía, e que o xuiz Lamela admite a trámite a denuncia por sedición. Pedro Antonio Sánchez, o último decapitado de Martínez Maíllo, outro dos titulares. E tamén sinala este digital que dous grupos vinculados a Mayor Oreja e Aguirre mobilizanse coa ultradereita contra do 1 de outubro. A necesaria mobilización das forzas democráticas fronte aos herdeiros do franquismo, escribe Vicent Navarro, tamén en este diario, e ademais di que Podemos trata de convencer a Carmena para que se presente á reelección. Na outra orde de cousas, que o debate sobre os uniformes unisex nos colexios chega ao Congreso dos Deputados, e tamén que Susana Díaz negocia con Ciudadanos a súa moción sobre Cataluña pese ao non de Ferraz. Que as primarias no PSOE de Madrid están entre a indiferencia e o caos, que as mulleres salvadoreñas globalizan a súa loita para legalizar o aborto, que tamén sinala este dixital que Tawakkol Karman, de todo o mundo, pagará o custo de non escoitar aos refugiados, a Premio Nobel da Paz. Morre unha muller tras recibir un disparo na cabeza mentre paseaba en Madrid, que a inflación repunta, suben os prezos un 1,8% no mes de setembro pola subida dos alimentos e as bebidas. Imputado por prevaricación o alcalde do PP de Alcantarilla por ter unha empresa sin contrato. E tamén destaca este diario que o volcán Popocatépetl de México comeza a cuspir fragmentos incandescentes. A reconstrucción do país tras o terremoto costará 1.600 millóns de euros. En el diario.es sinalan que non está en riba da mesa unha declaración unilateral de independencia. Isto dio Carlos Puigdemont nunha entrevista, o presidente da Generalitat, nunha entrevista que publica este digital. Tamén sinala que a escalada de tensión crece na rúa sin que Moncloa e o goberno lle poñan freno, e tamén que o Banco de España recolle por primeira vez as tensións políticas en Cataluña como un risco para a economía. Ada Colau pide axuda a alcaldes europeos para que Bruxelas medie no conflito catalán. Os universitarios empezan cos seus dous días de folga polo 1 de outubro con cortes nas estradas. Bombeiros, tractores e comités veciñais, así se organiza o soberanismo. O PSOE de Andalucía mantén o pulso aferrado na postura sobre o referéndum. O referéndum do 1 de outubro fractura tamén a Iglesia catalana. O Constitucional facerá guardia o fin de semana para evitar a creación dunha nova autoridade electoral. Puigdemont difunde un vídeo no que se imprimen papeletas e a Garda Urbana custodia as urnas que garda o consistorio para procesos electorais. Tamén sinala el diario que diferentes sectores de Agora Madrid cada vez ven máis posible que Carmena repita en 2019. España deixa de ingresar 2.503 millóns de euros anuales polo fraude no IBE e o Congreso vota o Pacto de Estado contra a Violencia Machista sin un acordo unánime previo. Os sindicatos denunciarán a low cost de seguridade Marsegur por vulnerar o dereito á folga. E que as mulleres saudíes poderán conducir, pero que non se desfán dos seus homes guardiáns. En Infolibre sinala que isto vai a parte do que di Infolibre, que ben o de Cataluña para, en fin, soslayar algunhas outras cousas, porque Infolibre destaca que o xuiz da Operación Lezo reclamou ya a comunidade o expediente completo do campo de golf e investigase si Esperanza Aguirre cometeu prevaricación. O goberno de Aguirre declarou de excepcional interés xeral en 2007 a construcción de un campo de golf no canal de Isabel II, baseándose nun expediente que se elaborou en menos de 48 horas e que está plagado de irregularidades. O acordo firmou unha propia Aguirre e ese campo de golf serviu para que Ignacio González e a súa familia obtiveran uns beneficios ilícitos de 1,2 millóns de euros. En Infolibre veremos tamén que o portavoz de PDeCAT rectifica e asegura agora que haberá declaración unilateral de independencia si gana o sí, que o Parlamento Vasco apoia o referéndum de Cataluña co voto do PNV de Bildu e coa abstención de Podemos, que Reporteiros Sin Fronteiras denuncian ciberacoso a xornalistas instigado en entornos do poder en Cataluña. As órdenes policiales para impedir o 1 de outubro, pechar colexios e evitar no posible detencións. Que dixo o Tribunal Constitucional da Vía Canadiense na súa sentenza sobre o dereito a decidir, sinala tamén Infolibre. As asociacións de fiscales que tamén discrepan sobre si Puigdemont cometería un delito de rebelión si declara a independencia. E a moción de Ciudadanos de apoio ao goberno diante do 1 de outubro avanza en Andalucía tras fracasar no Congreso dos Deputados. Tamén que o Executivo asume que o 1 de outubro alonxa o PNV e teme que a relación non se poida encauzar. Agora París, xa cheganos tamén algúns dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Bueno, dentro dos titulares que hai hoxe no xornal El Mundo, pois destacar un que atopei así polo medio, que a victoria do sí no Kurdistán iraquí desata a tormenta. Toma bueno, presaxio. Bueno, sí, depois sí. Hai outros, non? Como que o Banco de España admite que o 1 de outubro pode afectar o crecemento económico e o consumo, que a ANC da pautas para madrugar o ese día e acadar colas xigantes, furnas nos recreos e outros 9 casos de utilización de menores, titula El Mundo. En vivo, a Xunta de Seguridade reúnese con Puigdemont, 48 horas de furia na programación de TV3 ante o 1 de outubro. Colau pide apoio a alcaldes europeos para que mede a Unión Europea. Romeva en Bruselas, votar ou aceptar a represión. Estos son todo titulares sobre o tema de conflito de Cataluña. Despois hai outros como caos en decenas de aeroportos tras un fallo dos sistemas informáticos de facturación, que hoxe morreu aos 91 anos Hugh Hefner, a lenda de Playboy, o que, bueno, montou todo este negocio. As comisións dos Pujol financiaban a Convergencia, outro titular, e cerco a Ryanair das autoridades de aviación pola cancelación de voos. E despois temos pues eses titulares que te he comentado do Kurdistán, que o IPC sube até 1,8% pola cesta da compra, que o BBVA estuda vender parte do seu negocio inmobiliario e que os viaxeiros españois aumentan o seu gasto un 20,6%. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, que o Banco de España avisa do risco económico polas tensións políticas en Cataluña e que a Garda Urbana custodia as urnas para evitar o seu uso, que milleiros de estudiantes saen ás rúas en Barcelona e que hackers rusos axudan a ter activa a páxina web do referéndum. Sinala tamén este diario que un error legal deixa con un pé na rúa decenas de científicos punteiros, que o volcán Popocatépetl desperta tras o terremoto en México. E agora, antes de rematar, quería lerles un artículo que firma hoxe en el diario.es Ana Isabel Bernal Triviño, que é unha xornalista e profesora da Universitat Oberta de Cataluña, que colabora ademais en varios medios de comunicación, e que titula "Que facer con tanta rabia e impotencia?". Ese é o título da súa columna. Di de isto que chega o día e non queres escribir. Non queres escribir porque xa está todo dito, porque hai unha saturación de mensaxes, ou porque sintes na túa caluga unha especie de caza segundo o que digas, porque os teus mesmos sentimentos convírtense nunha carreira de obstáculos, e porque o único que tes gañas é de dar un golpe na mesa donde soltar parte da carga. "Sinto rabia e impotencia", escribe, "de ter que dar explicacións de forma continua por traballar donde traballo, por vivir donde vivo, por nacer donde nacín, ou polo que escribo, digo e penso, e tamén por ser muller. Rabia e impotencia por escoitar tanto espírito de superioridade, de responder preguntas estúpidas por traballar solo en Barcelona e de responder outra tanda de preguntas estúpidas por ser de Andalucía. Rabia e impotencia de quenes miran por enriba do ombro de creerse o centro do mundo, de escoitar aínda con Franco que con Franco se vivía mellor, e de problemas políticos que rematan nun ataque a dereitos civiles, de detencións, rexistros e desfiles de poder, e de calar moitas veces dentro das familias e amigos por tal de non provocar un mal maior. Rabia e impotencia porque se siguen rindo na nosa cara coas súas mentiras. Que teñamos que ver a unha ministra en televisión comparándose coa muller que cobra 700 euros de sueldo. Que queden en silencio sempre os mesmos, representados como víctimas fortuitas de un destino que lles tocou sin asumir a responsabilidade de telos levado a talí. Como si non ter subsidio, comida, luz ou calefacción este inverno e traballar por 2 euros a hora fose por elección. Rabia e impotencia de que o machismo saque peito, de xustificar o que diga solo por ser muller, de ser cuestionada ou criticada, de que me fagan dubidar da miña palabra, de ter que demostrar máis, de ser etiquetada como exaxerada, de recibir cada semana mensaxes de compañeiras agredidas ou acosadas, de escoitar campañas donde solo nos responsabilizan si nos maltratan ou agreden, e donde ter os privilexios deles, de ter que dudar dos aliados, de pararme na rúa si un home se achega demasiado, de ver cosificación normalizada a diario, de ter que soportar a tíos que solo buscan porno como si fósemos objetos de barra libre, de que a sororidade a veces parece pura mitoloxía, de ver como se protexe o agresor, se ataca a víctima, ou de facer frente a sempre ás mismas burdas e ignorantes preguntas machistas. Rabia e impotencia, porque mentre abrimos outros debates, a vida pasa e a xente morre. Ignoramos aos mortos sepultados no mar ou na área do deserto, a quenes viven en campos de refugiados, a quenes fuxen das bombas e da fame, das violacións, da venta de órganos, da trata e das desaparicións, a quenes saltan fronteiras mentras elevamos outros novos muros por construir, de considerar as súas vidas de segunda, terceira, cuarta ou quinta, porque nos creemos ninguén, con un ego que supera as nosas limitacións. Rabia e impotencia porque sempre gañan os mesmos, porque avisamos de que todo isto pasaría sin poder evitar que o tacharan de tolemia e exageración. Avisamos da precariedade, da falta de valores, da pobreza, da desigualdade, do machismo e dos seus asesinatos, das manipulacións, do fascismo, do Daesh, das guerras, no falso nome da liberdade, da deriva de Europa, dos recortes de Cataluña de blanquear o inimigo. Rabia e impotencia de quenes se tapan os ollos e encollen de hombros, de aplaudir ao mediocre e ridiculizar a quen propón, de quenes toman decisións tendo de referente a Bertín Osborne, farta de postureos e de mirar de perfil, de quedar ben, da xustiza inxusta, de empresarios que se salvan de todas e de ofrecer postos xugosos como recompensas, de políticos mediocres que solo miran o seu embigo, botar leña ao lume e nos endosan facer fronte a novos inimigos solo porque son os seus. E rabia e impotencia de tanta incertidume e de que salven os culpables, de que todos se laven as maus, sinalen o do lado e ninguén asuma responsabilidades, mentras a xente se levanta cada mañá, tendo que traballar, e comer, e pelear, e buscar algo que non machaque a súa dignidade. Ninguén parece ver que nos imos ao carajo. Xa me gustaría trabucarme, pero intuyo que desde agora dividirémonos máis, que as nosas vidas e condicións empeorarán, que aumentará o fascismo, o medo e os delitos de odio ata que todo faga bum na nosa cara. E será cando fuxiremos con lamentacións correndo do espanto, nun sálvese quen poida, ao borde de un xuicio final. Preferiría escribir algo menos desalentador, pero entre os empresarios sin escrúpulos, o interés dos políticos, o capitalismo que nos aplasta, o fascismo facéndose forte e o patriarcado que nos asfixia, non podo decir que saia o arco iris, porque todo é unha loita de poder máis alá de toda a liturxia emocional que nos queiran vender. Sinto rabia e impotencia de escribir isto e de que non cambie nada. Vou nun avión e desde arriba vexo o pequenos que somos. Ainda parecendo formigas ao lonxe, somos os que cambiamos o mundo. En esta pausa, por enriba das nubes, é o único momento onde a dor se mitiga, porque desde arriba non vexo as fronteiras e síntome na terra de ninguén, en terra de todos, ata que regreso e poño os pés no chan. E non sei que facer con tanta rabia e impotencia de novo. Hasta aquí esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, botaremos outra mirada ao mundo aquí en Radio Leiros.